jechuunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saa lama wadakka haq sa'aatii 8 mitirbaandii 19:21 irratti Washington DC irra sanii dabarsin kwarra kun ammaantan jalqabna. Arki bitaati caamsaan soddoon bari ammoo 2017 isanii biyyi jirtan kaak tokkollee taate bokkaa argachuu jirtanii bokkaa irraa haftanii fororiroof jenne hoo ansoraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaan Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti akka qoratamu yaadamu tarii warri aangawoonni Mooskoo Yuunaayitid Isteetsitti kolfu malu jechuudhaan irra deebi'anii dubbatanii jiru matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Saudi Arabiyaan nam biyyi isiitti baqate hedduu ofirra galchuu fi G3 kenniteef G3 kaan ammoo xiqqaachaa dhumachaa deemuu jira. Warri biyyatti galuun feeneef kaan ammoo galuufillee horii hin qabnu jedhu rakkoo kee jira jedhee dubbachuu jira. Suudanii fi Masriin biyyi nagaa dhoortaa jedhanii wal himachuu jiran himachuuf jedhanii ministeerii haajaalaa Suudanillee imaltuu siraan Masrii dhaquuf deemu ofirraa lakkeesse. Saamu'eel Gurbaan roobootii fi rokkeettii hojjechuun beekamu kan dhiyootan dudubbisaa jiru kaanii waajjira Finfinnee keessatti hojii itti hojjetullee argate hojii dhiyoottuu jalqabuuf deemuu jira. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana nama.
Waa'ee shorkeessota gargaaruu irratti wal balaaleffannaan Masriif Sudaan gidduu yeroo ammaa taadeeme kanatti pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeerri dhimma alaa biyyattii daawwannaa Kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa Edwaard Yeraniyaan Kaayiroo irraa ergame soraatu dubbisa.
Hariyyummaan Masrii fi Suudaan qoqonyacha daddabaa yaa'uu jirti. Biyyitiin lamaan ammaan tana mootummaa biyya nagaa dhowwuu jirta. Warri mootummaa biyya nagaa dhoorti qarqaaruu jirta jecha wal himachuu jiran ministeerii haajaalaa Suudaan Ibraahim Gandoor illee tanumaaf jedheetiin imaltuu sila Masrii dhaquuf qopheeffatu ofirra lakkise. Pirezidaantiin Suudaan Omar Al-Bashir Masriitti Suudaan kibbaa naannoo Daarfuur keessatti hojii biyyi nagaa dhoorti hojjechuu jira jedheetiin himate. Waraanis Suudaan illee akka jechi pirezidaantii kanaatti waraan biyyi nagaa dhowwu kamakiinaa Masrii oofee yaa'u jidduutti argee jedha.
Wajjad filannoo gabli yoomeen abnaakuu filqwaatan musallaha daxaru mu'aamara daqma jidda.
Akkan jedha akka jechisaatti waraanni Suudaan lola gama qophaa'eetiin tokko gam Suudaanii kibbaatiin gam kaan ammoo kan Liibiyaa dhufuu jira arga. Waraanni kenna makiinaa waraana 59 barbadeesseetiin daaraa tolchee jechuun dubbata Bashiir. Makiinaan waraana kun kan mootummaa Masriitii jedhan televizyiinii Suudaan irraalleetti makiinaa barbadaa'e jedhan mumullisaa turan jaarsi araaraa kan Suudaan kibbaa. Kasuudhaan rakkoo Daarfuur irratti mari'achuus illee Masriitti biyyi nagaa dhowwuu jira jechuun dubbata. Pirezidaantiin Masrii Abdulfattaalleen akkana jedhu.
Siyaasat Masr sabta illee mibtidhayyarsi umishatidhayyar.
Akkana jecha akka jechisaatti Masriin seer bultuun qabdi seeruu fi hin ulfeessitillee ulfinnaa jettee seera biyyi Oromaa keessa hin seentuun seer nu irratti yayyabamne kan ulfeeffannaallee jedha. Masriin ammoo Suudaan milishoota islaamummaa Liibiyaa gam kibbaatti qarqaarteetiin isuma warri dhiyootan mana amantii kiristaanaa keessatti nama kurnyaa olii fixalleen warra Suudaan qarqaarte jechuun himachuu jiran warri lamaaniyyuu akkana jecha wal himachuu jira.
Aangawoonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa Yuunaayitid Isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishoo irra lafa dha'uun ishee sababa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu hojjechuu dadhabeef ta'uu beeknee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojii geggeessaan tajaajila imala qilleensa keessaa kan Soomaaliyaa Ahmed Muhaallim Hassan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balalsitaan xayyaaratti D-328 jedhamtu yeroo dirree qubannaatti dhiyaatu akka gommaan xayyaarichaa diriiruu dide nu beeksisee jira jechuudhaan dubbatan. Sababa sanaaf xayyaarattiin gommaa malee lafa dha'uu ishee dura si'a lama deebitee dirree xayyaaraa sanarra naanna'uu isheellee dubbatanii jiru. Akkuma xayyaarattiin gommaa malee lafa geessetti gareen baraarsa balaa ibiddaa bakka sanatti argamuudhaan mootoratti bishaan naqee hojjetoonni xayyaaricha keessa turan 4 martinuu isaanii nagaa ba'uu isaaniis dubbatee jira. Dhaabni kun kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jechuudhaan dubbatanii jiru. mormitoon garee dimokiraatotaa filannoo pirezidaantummaa dabre san injifachuu dadhabuu isaaniitiin waan akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Trump. Geggeessitoota dula filannoo Trumpiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Trump filannoo sana injifatu gargaaruutti ka fuuleffate jedhame ka qorannaan geggeessamaa jiru kana dhara jechuudhaan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerittiin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaari Kilintan immoo filannoo pirezidaantummaa dabre injifachuu hanqachuu isaaniitiif sababaan tokko Raashiyaan keessa seenuu ishee akka ta'etti balaaleffatanii turan. Iraaq keessatti arraa bakkawwan uummanni itti heddummaate lamatti boombileen konkolaataa keessaa dhoosaman yoo xiqqaate namoota 27 ajjeesanii kabiroo kurna hedduu madeessan. Inni tokko magaalaa Baagdaad aanaa karada mana ayiskireemii namni itti heddummaatetti dhoosame yoo xiqqaate namoota 16 madeesse 7 dhiifama yoo xiqqaate namoota 16 ajjeesse 75 immoo madeesse. Saatilii aga tokko boodammoo. Magaalaadhuma sana keessa naannoo Shawaakaa jedhamutti boombiin waajjira mootummaa tokko cinatti dhoosame yoo xiqqaate namoota 11 ajjeese. Haleellaa kana kan itti gaafatama fudhate garee Islaamik Isteet yoo ta'u haleellaan sun miseensota musliimota shi'aa ka gantoota amantii ittiin jedhutti ka xiyyeeffate ta'uu dubbata gareen kun. Iraaq keessatti arra bakkawwan.
Tamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanitaan dabarraa mootummaan Saawud Arabiyaa warra biyya isaatti baqate biyya 90 keessatti biyya baasaa jedhe duruu himate. Guyyaan 90 yookaan G3 sun ga'uuf ammoo guyyuum xiqqaataaf bultii 30 gaditaaf jarri kunin kan waraqati biisuun hin jiraatu hin qabne jedhan warri biyyatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi kan biyyatti deebi'uun feenallee hedduu. Tanirratti ministeri haaja alaa Itoophiyaa deebii kenna odumaan ministeer kanaalleen tanirratti deebii kenna lamaan iyyuu waan isanii qopheessin qabna warra saawudiitti baqate keessa tujubeen kan dubbiftee jira kuna.
Iyyama jireenyaa hin qabnu Saawud Arabiyaa keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii 90 nuu kennanii guyyaa 90 kana keessatti as keessaa ba'aayii jedhan. Guyyaa 90 kana keessatti yoo hin baanammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira. Kan birrii tokkoffaa ofir kan qabnetu jira. Garuu imbaasii dhaqanii immoo yoo katikkeettii kutatan ta'ee birrii 800. Isuma yommuu yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,000-2,000 siqadanii nama yaaddessa.
Namoonni baay'een Saawud Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saawud Arabiyaa biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e?
Waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi murtii haa beeku nu duwwaas utummoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane Indiifaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru Baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatni keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatni keenya baay'eensa as keessa jira dafee deemaa jiru gara galmaa'utti deemaa jiru. Yoo ta'e galmaafta taatee si birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u imbaasiidha.
Imbaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma Riyaadiin asii ka'anii dhaquu jechuun anama akka mataa kootiitti nama beekachuudha. Riyaadii bakki hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Al-Karjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun. Makiinaa waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaan Riyaad sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna nuyi biyyatti tikkeetti kutannee teenye guyyaa galloo eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuun jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuuni birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu.
Biyyatti galuudhaaf hawwiin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf.
mootummaan biyyattii biyyaa baasaniin jedhe maal hojjettanii jiraataa jirtu isin?
Wallahi riyaaluma isee 100 taatu 200 taatu kaleessa deengaddan urka jirtuun buskutuma kanattiin bibbitannee jiraachaa.
Saawudii Arabiyaa jiraata akka turteef eeyyama hojii kan hin qabaanne keessaa dubree tokko haasofsiiseen jira. Biyyatti deebi'uuf fedhii yoo qabaatte gaaffiin dhiyeesseef akkas jette.
Eeyyee yaada qaba garuu niyyaan koo immoo filaa ajjii booda faan galuu barbaada beektaa ajjaa'ee faan galuu barbaada. Laakiin jarri immoo ji'a kanarra achi hin bunnu jedhan raamadaana asitti galuuma qabdu malee raamadaana achi dabarsitanii kan hin qabdanii jedhan. Kunoo arra deemeera amma kunoo waraqata baasaa deemte.
Eessa deemte?
Maktaba deeme.
Embasii jechuudha?
Embasii.
Maali isiniin jedhan achi?
Suuraa lama fudhatanii tokko waraqata. Akka ittiin nuti beekamne teenyuuf akka ammuma nuti ji'a keenya xumurannutti isa tokko nu kennanii suuraa tokko immoo biratti maqaa keenya ganda keenya bakka jireenya keenya bakka dhaloota keenya umurii keenya kan abbaa keenyas maqaa keenya abbaa keenya nu gaafatanii lakkoofsa silkii bilbilaa kan biyyaa fudhatanii deebi'ee dhufe ga'a. Boon immoo gara deemeen ganaa ashaaraa ka'a.
Namoonni tokko tokko biyyatti deebi'uudhaa fi embasii Itoophiyaatti qarshii baasuutu nurra jira jedhu ati qarshii sana baafteetta?
Qarshii hin baafne gaafa kun amma gaafii baastaniiti tikkeettii kutattuun hojjechaa jiru. Amma yoo baafatan birrii rakkataa yoo immoo raamadaana 29 ga'an immoo birriin hin dabalaa yaada jedhufaatu jira.
Isin wajjiniin biyya sana keessa kan jiraatan eeyyama jireenyaa kan hin qabne biyyatti kan deebi'uun barbaanne ijoolleen jiru?
Baay'eedha isaanoo. Yaadaan warri akkas jedhan baay'eetu jira garuu gaafa wanti kun dirqama irratti ta'u immoo dhiisanii galuufaa danda'u laata ammaa fi kan hin galuufaa jedhamtu baay'ee jira.
Gama biraatiin dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam torban darbe waayila keenya afaan Amaaraa mastaawotaa irraa gahuuf akka ibsanitti waliigaltiin seera hojjetaaf hojjechiisaa mootummaa Saawudiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffamuu isaa dubbatanii waliigalteen kunis mirga lammiiwwan Itoophiyaa eegsisaa jedhan.
Mootummaan Saawudii fi Itoophiyaa waliigaltee hojiitti bobbaasuu mallatteessanii jiru. Gama Itoophiyaatiin ministiriin dhimmoota hojiif hawaasummaa Abdul Fattah Abdullahi gita isaanii kan Saawudii waliin waliigaltee kana mallatteessan kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegamee fi gara Saawudii Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman kan taasisu waliigalteen kun.
Dhimmi kun waggoota lamaa oliif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan obbo Mallas Alam Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite 4 ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataariif Yordaanos waliin mallatteessiteetti. Itti aansuudhaanis waliigaltee dhuma walfakkaatu Libaananiif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saawudii Arabiyaa kooluugaltoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90 biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru ennaa ibsan.
Waggoonni Saawudii Arabiyaan 90 fuusaa giziyaa turuu wada agaraachuu dimallasu yemmuu abbaraasaan mukniyatuun.
Lammiiwwan yeroo Saawudii Arabiyaan kenniteef kaguyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban kan jajjabeessudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii saaqa kun.
Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu waan ittiin hojii jalqabnu illee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawudii Arabiyaas kanneen biyyattii gadhiisanii hin bayin irratti tarkaanfii inni fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira.
Taammaan kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiteen eegi jalqabne daqiiqaa 15:15 jiran guyyaa isanii biyyi jirtan ammoo waariyaa chumaarraa doonii VOA caqasuu jirtanii mee barsiisota faarsinee Abdii Ibraahim waliin. Abdi Ibrahim kalate fanne wana fedda bartan bantan jaka sujirtan turradune VOA saganta afan oromot afan oromot VOA news hornat VOA news lamanu imeliken way ummat romo kanbetulat barata samuel marga kadio tanaradune tenirad dubisu jirukunene roboti fi huji technology barana kakka hojjachun biyikesa biyalalle tedorgome tin minilka umajira yo tanalle kumfalelle jenne biyendi kaysati nam torbaatama walin dorgome waan kale hafe ardaaf wulfanne waan dorgomi suni ratti wagaafanne me waan ni dorgomi suni ratti jede yaalannetti me kan jede
amir magaydane bada sageba tokko fi certificate ka workshop fi certificate ka nasa robot challenge Ethiopia president na tv founder kanta e lakin na nature
abumma danunde suda
Yena chimbora, ijole kanke, baragareta, idolomita, filakate, situetame, biya Amerika techura.
Aha, as ufte agar sisu ufcharargat.
Ijole sanafaperugomane chura, anili yohom nankawane, kampani toko jalati fide indolgom sundanda anjire.
Nasi moyomit adolgomisa?
2018, baragufu April techura.
Dorgomina ma biya hindi timote kuni egeroder be interview gone, asi?
Gullicha kudha torbata March 2017 nechura.
Jia la madura jechu.
Yeah.
Biya kesati wa enasa kana abata toko banuf karora akak abdu yerodar bedubate turte malira gese. Yeah.
Percenti ibarra, percenti torbata mishan nademe raichura.
Iddo argateta?
Iddo argate trefateta ninjura gamo oromea taur fogila mafarat. Finfinnee sajiru jechuudha. Achumatti waa hunduma yoo dandochaan jira jechuudha.
Waan akkas yeroo hojjettu horiin si barbaachisa. Atoo barataadha. Attamittiin hin argadhette yaadde.
Kanaan dura dhaabbata beeksisaa masirratti dhaabaa kan jedhamti. Ishiitu na gargaara jechuudha. Akkasumas immoo bulchiinsa galaan isaanis na gargaaranii. Isumaan hin ga'echuudha, isumaan hojjechaan jira. Amma immoo dabala takkiitonni kan ijoollee itti baratani sana kan asittillee itti dorgomani sana kan itti leenjanillee ni barbaachisa jechuudha. Ameerikaa irraa gala inni baay'ee expensive gatii guddaadha jechuudha. Maallaqichi sana baay'ee fudhata jechuudha. Amma isarratti akka na gargaaruun barbaada jechuudha uummanni Oromoo.
Meeshaatti leenjan Ameerikaa gara biyya keessaatti galchite achi ijoollee sana wajjin irratti hojjette dorgommiif gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf jechuudha.
Eeyyeen.
Kan biraa akkaataatti horii argattu wanti yaadde jira?
Amma nan dhabe almost gaggaafachaa jira. Namni keenya afaaniin dubbata iddoo sanatti hin argamu baay'ee kan nama gaddisuudha. Amma kan barbaadu uummanni Oromoo biyya alaa kan jiran hundeeyyuu akka na bira dhaabbataniin barbaada jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in ijoollee Oromoo jenereeshinii amma kan jiraniidhaaf akka gargaaranidha jechuudha. Ana qofa miti ijoollee jenereeshinii sana beetti sana guddisuu qabna jechuudha.
Barataa Saamu'eel Margaa Baragar jechuun 2018 dorgommii NASA'n as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeessuuf barattoota akka isaatii 20 kan of keessaa qabu garee tokko hoogganuun as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuuf jira. Barataa Saamu'eel Margaa waliin kan hojjetaa jiran Injiinar Iyyoob Hiikaa waa'ee dandeetti isaa maal jedhu?
Dandeettii isaa fi amma haalli umurii isaa kan walitti dhufu iyyuu miti baay'ee cimaadha. Biyya Indiyaa irratti akkuma amma dubbate NASA rover challenge sanaan biyya Ameerikaatti yeroo darbe kan certified ta'edha. Certificate NASA'n fudhateera. Sadaffaa irratti yeroo darbe dhimma rookeetii saampiliidhaaf wanta argisiise qaba. Kanaaf haalli dandeettii isaa waan inni hojjete wajjin gaafa wal bira qabe ilaalu mekaanikaal paartii sanaa elektirikaal paartii sanaa umurii kanatti akkas walitti fide waan sana hojjechuun wanta guddaadha umurii kanatti.
Space agency kanaan biyya keessatti dhaabaa jechaa jira. Inni kun salphaa ta'a.
Gara fuula duraatti amma headquarteriin akka kennamu yaadaan jiran gama international gama NASA Space Centeriitiin jechuudha. Garuu utuu sadarkaa sanaan ga'een amma jala kanatti wanta summer campii wal qabatee barattoota KG'tii hanga gara olii high school yuunivarsiitii kan jiranii haala kompiteeshinii biyya alaa irratti deemanii akka isaan hirmaataniin kan mijaa'ee jirudha. Kun erga godhamee booda fuula duratti gara headquarteriitti guddaatti dhufe dhimma gavumentii keessa yookaan gashuu danda'udha wanti kun.
Gara fuulduraatti wanti akkasii ijoolleen gaggeessuu danda'an kan akka Saamu'eel fa'a warra kana boodas ka'an hin jiraatu carraansa bal'aadha jettanii yaaddu Injiinar Iyyoob.
Yeroo ammaa biyyi keenya sadarkaa developmentii keessa jirta Afrikaa kana keessatti amma barattoota hedduun dhimma hojii innoveetivii kana irratti bobba'anii jiru. Kanaaf haalli naannoo jiru rakkina hin qabu. Haala sanaan kan wal argatee booda fuulduratti kan socho'uu danda'uudha. Gama sanaan wanta nama sodaachisu hin qabaatu.
Walumaa gala hojii kana gaafa karoorfattan rakkina nutti ta'a jettanii wanti yaaddooftan maali?
Jarri amma gaafa sertifaayii godhan achirra NASA rover challenge kana mirga isaa gaafa kennanii fi saampiliidhaa fi asii ofii isaatiif sponsorshiipiin namisa gargaaru barbaadamee fandii reezde ta'ee propozaaliin qophaa'ee saampiliidhaaf waan arguu barbaadantu jira. Erga saampilii kana mucaan kun kan hojjedheeraa sadarkaa kanarra gaheera jedhee argisiisee booda keessummootii waamamu NASA irraas hin dhufu biyya keessaas hin dhufu international irraa hin dhufu seremoniitu jira inauguration day'in isaan gaggeeffama. Inauguration sana irratti hin beeksifamaa jechuudha. Amma garuu wanti rakkina ta'a jennee yaanu gaama sadarkaa fundraisingii kana irratti.
Horii jechuudha.
Haala fayinaanshaaliidha amma hojii cimaa gaafata. Xiqqoos egaa wal hubachuu kan jedhu immoo jira. Namni gaafa kominikeetii wal godhuu wal hubachuu isa danda'amus biyyattii kana keessatti xiqqoo ulfaataadha. Isumayyuu haa ta'u iyyuu malee jennee gaama dhaadannoomaan cimnee wanta kana karaa kamiin iyyuu haa ta'u. Hin jalqabna jennee jirra. Galman ga'a jennee ganna kana keessa wanti godhamu jira jechuudha. Akkuma inni dubbatu gama danda'an bira dhaabbachuusa jedhuudha. Haala hojii kana bira dhaabbatamee uummatii kun akka wal gargaaree wal tumsee akka kaayyoon kun galma ga'uudha sadarkaa barumsaa kanarratti jechuudha. Haala dhaabbata kanarratti. Juunii jalqabaa kana keessa galmeen akka jalqabuu fi ijoolleen afurii. Biyya Jarmanii irratti summer campiidha, workshopiidha, bakka dhiyaataniidha. Ijoollee oolmaa gara Adaamaarra kan jiran jiru.
Amma garuu manni barumsaa cufamu immoo?
Boarding schoolii achi gara Adaamaa jirurraati jechuudha.
Ijoollee garee kana keessa lixxee hojjettu qopheessitaniitu jechuudha.
eeyya ijoollee afur jeender baas diituun ta'in ijoollee dhiiraa lamaa fi ijoollee dubbaa lama. Boarding school Adaamaa irra jiran sunii oolmaa kan jedhamu dhaabbata sanarra jiranii dandeettii addaa kan qabaniifin amma innoveetiiv paartii isaan hojjetan hanga foormulaa fa'aa kireetii gochuutti kan deeman jiru. Ijoollee barumsa isaaniitti cimoo ta'an achi keessanii jiru. Dabalataas immoo mana barumsaa lammaffaa irratti amma Hilltop Academy kan jedhu deemee asoosiyeeshinii turre gara Ashawaamiidha. Achittis ijoolleen dura amma sanbata guddaa kana transferiitu wanta dhiyaatutu jira. Achirrattis hin beeksifamaa. Sana sanaanii warri gara baadiyyaarra jiranitti dhaga'uu danda'u utuu dubbannu asirratti amma barattooti yeroo deemanii ijoollee orphans ta'an ijoolleen immoo dandeettii qabaatan.
Ijoollee abbaa fi qabne.
Yaa isaaniif warra akkasiitiif immoo kan yaadame barattoota 10 iskoolaarshiippiin akka kennamu karoora keenyadha kun. Waa'ee barumsa kanaa laallatee waa'ee kompitiishinii jira laallatee totaalii ijoollee 50 yoo argannu sana keessaa ijoollee 10 warra orphansii fi warra rakkina garaagaraa qaban waan akkasiidha. Dabalatas immoo amma fuula duratti biraanchii akka inni godhatus yaadaa jirra amma gara biyya alaatti biyya gara Awurooppaa garma US kanattis haa ta'u biyyoota alaa kana keessa warra jiraniif biraanchii yaadamee ijoolleen intarnaashinaal ijoolleen biyya sana keessa jiran saba keenya kan ta'an irratti hirmaachuu akka isaan danda'aniif biraanchiinis achitti banamee hojii kana jalqabuu fi karoora qabanne jirra.
Namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniif maal jechuu barbaadu?
Dhaabbata dhimma ispeesi edukeeshinii kanaan wal qabatee jiru irratti gama isaanii danda'ameen mana barumsaa irratti illee siisooti jiran ijoollee akka isaan qopheessanii maatiin illee ijoollee isaa irratti akka ni dammaqee qopheessu warri gargaarsa gochuu barbaadan gochuu danda'u walii wajjin hojjetanii galmi guddaan ga'u akka danda'amu isaanis yaada isaanii keessa akka kaa'atan. Deeggarsa maallaqaatiinis akkuma kana immoo dhaabbata masarat dhaabaa kan jedhamu pirodakshinii irratti kan hojjettu baay'ee galateeffachuu barbaanne. Yeroo sana gargaarsa dhamee guddaa gootee ammas immoo nufaana hojjetaa jirti. Kanaaf namooti yaada akkasii qabanii nuti akka isaan dhaabbataniidha ergaan nu dabarsu.
Barataa Saamu'eel Margaaf Injiinar Iyyoob Hiikaa hedduu galateeffachaa milkaa'ina hawwinaaf aan jaallannee gammadaati. Nagaatu.
Tamsaqas hojjettan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen fixataa yaa'utti irraa yaaddabdan nu barreessan nu bilbilaa jechaa gara namoo san deebisaa oduuf.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Waa'ee shororkeessota gargaaruu irratti wal balaaleffannaa masriif Sudaan gidduu yeroo ammaata deeme kanatti pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeri dhimma alaa biyyattii daawwannaa Kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jedhu. Mormitoonni garee dimokiraatii filannoo pirezidaantummaa dabre sana injifachuu dadhabuu isaaniitiif wanna akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Tiraamp. Geggeessitoota duula filannoo Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Tiraamp filannoo sana injifatu gargaaruutti kan fuuleffate jechuudhaan himannaa dhiyaatu kana dhara jedhanii jiru pirezidaantichi. Aangawoonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa Yuunaayitid Isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishootti lafa dha'uun ishee sababa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu dadhabeef ta'uu dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teenya fixachuu jirra taamsaqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetirbaandii 1921 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu gargaara waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallallammoo nu barsiistanaaf iyyuu nu barreessaa nu bilbilaa jecha feesbuukii irraa illee qophii teenya caqasuu dandeettani.